Μεταξύ των ομιλητών, εδώ ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, του Τμήματος Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών, ο κ. Νίκος Μαρατζίδης, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα,
τι
κύριε
κάνετε,
Μαρατζίδη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλά, εσείς τι κάνετε?
Ωραία. Ακούσαμε χθες κάποια αποσπάσματα από την παρέμβασή σας σε αυτή την εκδήλωση στην Αθήνα. Και το ωραίο τέλος βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε εδώ να το...
Ναι, είναι μεγάλο.
Είναι μεγάλο. Έχει όμως το ενδιαφέρον του, γιατί συζητήθηκε και σχολιάστηκε έτσι και έχει βέβαια σύπρεξη και τα χειροκροτήματα του κοινού, αλλά ακριβώς δείχνει και ένα κλίμα που επικρατεί εδώ στην περιοχή μας, το οποίο...
Εντάξει, ο κόσμος τώρα δεν καταλαβαίνει, απλώς θέλω να το γενικεύσω, ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και να μιλάμε με βάση τα πραγματικά βιώματα και τις πραγματικές ταυτότητες που μεγαλώσαμε στην περιοχή, που είναι αρκετά πιο σύνθετες από τα σχήματα που παρουσιάζονται, και ακριβώς αυτή η συνθετότητα των ταυτοτήτων μας κάνει πολύ ενδιαφέρουσα, πώς να το πω, τη ζωή μας, την συνύπαρξή μας, τις μνήμες μας, και κατ' επέκταση βοηθάει και να καταλάβουμε τους άλλους. Το τονίζω αυτό, και να καταλάβουμε. Ακριβώς επειδή εδώ είμαστε πρόσφυγες, είμαστε βλάχοι, είμαστε ντόπιοι ελληνόφωνοι, υπάρχουν ντόπιοι σλαβόφωνοι. Υπάρχουν λοιπόν πληθυσμοί από την Θράκη, από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, από όλα τα μέρη του κόσμου που υπήρχε ελληνισμός σε διαφορετικές, μάλιστα, πώς να το πω, εκδοχές, παραδόσεις κτλ. Αυτό ήταν το τέλος,
ναι,
αν το θέλετε να...
Ναι, ναι, ναι.
Η ουσία εδώ του πράγματος, αλλά εντάξει, η εκδήλωση ήταν κάτι περισσότερο από αυτό, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, εσείς χαρακτηρίσατε για μια ακόμη φορά κάτι περισσότερο από θετική, τη χαρακτηρίσατε σπουδαία αυτή τη συμφωνία.
Σπουδαία.
Και σπουδαία. Θα θέλαμε έτσι επιγραμματικά, αν μπορείτε και για τους ακροατές μας, να μας πείτε τους βασικούς λόγους έτσι.
Σπουδαία για τρεις κατηγορίες λόγων. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών. Το λύνει το πρόβλημα. Και το λύνει, όπως το είπε και ο Νίκος Μέρτζος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλος, και το υπογράφω, που να έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το ζήτημα της Μακεδονίας. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε, αν δεν θέλουμε να ακούσουμε, ξέρω εγώ, τον Νίκο Γκοτσιά ή τον Νίκο Μαρατζίδη ή οποιονδήποτε άλλο. Ας ακούσουμε τον Νίκο Μέρτζο. Λοιπόν, λύνει το πρόβλημα χωρίς να αφήνει πληγές. Ένα πρόβλημα διμερών σχέσεων που ταλαιπώρησε για δεκαετίες, όχι μόνο τις τρεις τελευταίες που έχουμε συνηθίσει στην καινούρια του φάση, αλλά και νωρίτερα, και στην περίοδο της Ιουγκοσλαβίας. Το πρόβλημα αυτό ήταν ένα αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών, δεν ξέραμε πώς να το διαχειριστούμε, και νωρίτερα ακόμη. Και φυσικά δεν θέλω να μπω στις περιόδους του εμφυλίου της δεκαετίας του 40. Λύνει λοιπόν ένα πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δίνει ένα θετικό πρόσημο για την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια, δυστυχώς, λόγω της χρεοκοπίας, λόγω των οικονομικών προβλημάτων, λόγω των πολιτικών αναταραχών, ήταν μια χώρα που δεξιά και αριστερά εξέπεμπε αρνητικά μηνύματα. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε, η χώρα μας είχε μπει στο περιθώριο των εξελίξεων. Όχι, δεν ήταν πρωταγωνιστής στην Ευρώπη ή στα Βαλκάνια, αλλά ήταν ο αποδιοπομπαίος στράγος συχνά. Λοιπόν, μετά από χρόνια, με τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα ξανάρχεται στο προσκήνιο και έρχεται στο προσκήνιο με ένα πάρα πολύ θετικό τρόπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον δυτικό κόσμο, άνθρωπος δεν υπάρχει, λοιπόν, ο οποίος να έχει σώα στα σφρένα του και να μην θεωρεί πολύ σπουδαία επιτυχία αυτήν την υπόθεση. Τρία, λύνει προβλήματα που συνδέονται με το δυτικό χώρο, θα το έλεγα έτσι. Δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Βεβαίως ο καθημερινός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν είναι ειδικός στα θέματα διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής, δεν ασχολείται με αυτά. Το καταλαβαίνω. Αυτό όμως δεν τα κάνει αυτά λιγότερο σημαντικά. Ίσα ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικά, ακριβώς γιατί με την πρώτη ματιά δεν τα αντιλαμβανόμαστε και έτσι συχνά δεν μπορούμε να συλλάβουμε το βάθος τους. Η υπόθεση του ΝΑΤΟ, το ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ, το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη να ενταχθεί όλη αυτή η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στη δεύτερη, για την Ελλάδα είναι ζωτική σημασία ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή μία παρανυχίδα. Και τέλος, είναι σπουδαία η συμφωνία, γιατί μαθαίνει στην ελληνική κοινωνία κάτι που πολύ καιρό το είχαμε ξεχάσει. Τη λέξη συμβιβασμός. Διαπαιδαγωγεί επιτέλους ότι ναι, μπορεί να θέλουμε κάτι, αλλά και ο άλλος θέλει κάτι άλλο και η καλύτερη δουλειά είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε εκείνο το σημείο συμφωνίας που θα σηκωθούμε από το τραπέζι και οι δύο κάπως ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε.
Κύριε καθηγητά, ναι, ναι, ολοκληρώστε. Ναι, ναι.
Που είναι πολύ σημαντικό. Το είπα και στην τοποθέτησή μου, συγγνώμη, σας παίρνω το χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν έχει καταλάβει το μέγεθος των αλλαγών, το μέγεθος των αλλαγών που έκαναν στα Σκόπια. Αυτό που συνέβη στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει γίνει στον πλανήτη, το τονίζω, σε καιρούς ειρήνης ποτέ και όπως είπα αμφιβάλλω και αν θα ξαναγίνει. Μία χώρα να αλλάζει το όνομά της, να αλλάζει το σύνταγμά της, να αλλάζει τους δρόμους της, να αλλάζει τα αεροδρόμια της, να αλλάζει τις πινακίδες στο τελευταίο μπακάλικο. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και κυρίως η ηγεσία που ανέλαβε αυτή τη δουλειά να κάνει ο ΖΑΕΦ, είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα. Εγώ αμφιβάλλω αν το δικό μας, η δική μας πολιτική ηγεσία σε ανάλογη περίπτωση θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα. Ούτε τα μισά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάναν τεράστιες αλλαγές. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι οι όποιες δικές μας ενστάσεις, αν υπάρχουν και σε δευτερεύοντα ζητήματα, είναι πραγματικά ασήμαντες. Το τονίζω, ασήμαντες, μπροστά στις αλλαγές που αυτοί οι άνθρωποι επέλεξαν.
Έχουν κάνει. Κύριε καθηγητά, για να καθίσουμε λίγο απέναντι τώρα στους πολέμιους αυτής της συμφωνίας, μιλήσατε για έναν συμβιβασμό. Οι πολέμοι λένε ότι ο συμβιβασμός είναι εναντίον μας, διότι άνθρωποι που για πάρα πολλά χρόνια παραχάρασαν την ιστορία, ήθελαν την μακεδονική ιστορία δική τους, δεν μπορούν τώρα, επειδή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, να αλλάξουν. Πώς διασφαλίζουμε κάποια πράγματα, δηλαδή πώς θα πείσει κάποιος αυτόν τον κόσμο ότι η μακεδονική ιστορία δεν τους ανήκει, ο Μεγαλέξανδρος δεν τους ανήκει. Μιλάνε για έναν συμβιβασμό ο οποίος δεν συμφέρει τη χώρα μας και επίσης...
Το κάνανε με λίγα λόγια για να μπουν στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και
δηλαδή
αυτό
είναι προσχηματική.
Για να τα βάλουμε λίγο μαζεμένα
λοιπόν,
και να πατήσουμε.
Θα σας το πω το επιχείρημα πολύ απλά γιατί το έχω ξανακούσει ιστορικά. Πώς θα έπιθες στο γαλλικό κοινό το 1950 ότι η Γερμανία δεν θα ξανά έκανε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πείτε μου, πώς θα πείθαμε ότι η Γερμανία του 1950 που της δεκαετίας του 50 που έμπαινε μέσα στην τότε οικοδομούσε την ΕΟΚ σε πρώτο επίπεδο δεν θα ξαναήθελε να γίνει ηγεμονική χώρα με βία ή μιλιταριστική στο μέλλον. Δεν υπάρχουν απαντήσεις για αυτά. Δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι πώς μια μέρα στο μέλλον δεν ξέρω ποιος θα ξυπνήσει τα Βαλκάνια με καινούρια διάθεση. Πρέπει να σκεφτόμαστε το σήμερα με βάση το ορατό αύριο. Το σήμερα λέει ότι αυτή είναι μια μικρή χώρα η οποία έχει ανάγκη να μπει μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η Ελλάδα κερδίζει από αυτό. Στο ορατό αύριο, δηλαδή στο αύριο των επόμενων δεκαετιών, η Ελλάδα έχει κάθε όφελος να προσδοκά αυτή τη διαδικασία. Μου λέτε τι θα γίνει σε 1000 χρόνια. Σε 1000 χρόνια μπορεί να βγει ένας Μεγαλέξανδρος και να ξαναστάσει στις Ινδίες. Δεν μπορώ να σκέφτομαι.
Όχι,
με
θεωρώ
όρους.
Ότι οι πολέμοι δεν έχουν τόσο, δεν βλέπουν τόσο μακριά, δεν βλέπουν για μετά από 1000 χρόνια. Αυτοί που είναι αντίθετοι στη συμφωνία των Πρεσπών λένε ότι υπάρχει ναι. ένας λαός εκεί, ο οποίος αποκτά μία συνείδηση και με τη βούλα μακεδονική και μπορεί να εγείρει διάφορα.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί το σύνταγμα που αλλάξανε λέει λοιπόν ότι η Βόρεια Μακεδονία, ο λαός είναι ένας πολυεθνικός λαός, αποτελείται από διάφορες εθνοτικές ομάδες, Σλάβους, Μακεδόνες, Αλβανούς κτλ. Είναι οι αλλαγές που κάνανε στο σύνταγμά τους. Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα, οι ταυτότητες ή τα αισθήματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε μπορεί να πει κάποιος έναν που είναι Αλβανός ότι δεν είναι Αλβανός και είναι κάτι άλλο, ή αισθάνεται Μακεδόνας, Σλάβος Μακεδόνας, να το πούμε κάτι άλλο, να ναι. το βαφτίσουμε. Δεν γίνονται έτσι.
Κύριε καθηγητά, τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι εμείς τώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τι θα λέμε, ότι είμαστε Νότιο Μακεδόνες, Βόρειο Ελλαδίτες, Μακεδόνες σκέτο.
Εγώ έλεγα ότι είμαι Πόντιος. Λοιπόν, Πόντιος έλεγα ότι είμαι. Δεν θυμάμαι ποτέ να μου δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όσοι για παράδειγμα λέγανε ότι είναι Πόντι, δεν νομίζω ότι είχαν ένα άγχος να αυτοπροσδιοριστούν με βάση το τι προσδιοριζότανε στα υπόλοιπα γειτονικά κράτη οι άνθρωποι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να λέγεται Βόρειο Μακεδόνας, π.χ. ενώ αναφέρομαι στις άλλες χώρες, αυτό δεν απαγορεύει σε μένα να προσδιορίζομαι Έλληνας, Θεσσαλονικιός, Μακεδόνας, Πόντιος, Θρακιώτης, Κωνσταντινούπολης, όπως θέλω. Και το ότι εγώ προσδιορίζομαι ως Πόντιος δεν απαγόρευσε σε κανέναν Τούρκο Πόντιο να προσδιορίζεται και αυτός ως Πόντιος Τούρκος. Δεν χαλάσαμε, θέλω να πω, τη σχέση μας γι' αυτό. Άρα σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να έχουμε άγχος. Πρέπει να έχουμε μεγάλη καρδιά. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, έλεγε εκεί στην πατρίδα περνούσαμε καλά. Η γιαγιά μου πατρίδα εννοούσε την Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Δεν στεναχωρέθηκε ποτέ από αυτή την άποψη, αν και άλλοι άνθρωποι λέγανε πατρίδα αυτή την περιοχή. Αυτό που τη στεναχώρησε είναι ότι έφυγε από αυτή την πατρίδα. Αυτό το λέω για να πω ότι αν δεν έχουμε περίεργες βλέψεις, που δεν έχουμε, και αν δεν έχουν κι άλλοι πραγματικές βλέψεις, όχι φανταστικές, μπορούμε να συνυπάρξουμε στα Βαλκάνια, ειδικά τώρα που είμαστε και μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής δυναμικής, ας το πω έτσι, η οποία μπορεί να διασφαλίσει τη ζωή και την ευημερία όλων μας τα επόμενα χρόνια. Να δούμε θετικά τα πράγματα. Και ζούμε θετικούς καιρούς, πραγματικά το πιστεύω.
Εσείς λέτε να τα δούμε θετικά και έχει βάση έτσι, η επιχειρηματολογία σας σε πάρα πολλά ζητήματα, όμως με αφορμή το μακεδονικό αναπτύσσετε μια πολύ έντονη και παθιασμένη, θα λέγαμε, επιχειρηματολογία και από την αντίθετη πλευρά. Και χθες είδαμε την επιστολή των 12 συναδέρφων σας, πανεπιστημιακών και εδώ από τη Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων, από το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αρθρογραφούν επίσης και πολιτικοί και πανεπιστημιακοί με επιχειρήματα από την πλευρά τους εναντίον αυτής της συμφωνίας, από τα πιο έτσι ήπια, τα οποία είναι ότι εντάξει δεν κερδίζουμε και κάτι εμείς από αυτό, έως τα πιο έτσι, φανατικά και πιο εχθρικά απέναντι στη συμφωνία δημοσιεύματα που λένε για πιθανές βλάβες και συνέπειες που θα έχει για την χώρα μας. Δεν υπάρχει κίνδυνος ενός μεγάλου εθνικού διχασμού με αφορμή αυτή τη συμφωνία?
Όχι, δεν υπάρχει κίνδυνος. Να ξεκινήσω από την πολύ γρήγορα από το κείμενο των 12. Το είδα, το διάβασα. Μερικούς από αυτούς τους 12 τους ξέρω προσωπικά. Τους έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Τους θεωρώ πολύ σημαντικούς επιστήμονες. Μερικούς θα έλεγα από τους σημαντικότερους στο αντικείμενό τους. Δεν κατάλαβα τίποτα από το κείμενό τους. Τίποτα απολύτως δεν κατάλαβα. Και τους το λέω με αγάπη. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι θέλω να πω. Σε τέτοιου είδους καταστάσεις πρέπει να είμαστε πρακτικοί και να σκεφτόμαστε λογικά. Έχουμε ένα άλυτο πρόβλημα. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να το λύσουμε συμβιβαστικά. Αυτή είναι η εθνική γραμμή, από το 8. Συμβιβαστικά. Σύνθετη ονομασία κτλ. Ωραία. Βρίσκουμε τη λύση. Προχωράμε παρακάτω. Προχωράμε παρακάτω. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε μέρα που θα περνάει θα διαπιστώνουμε
ότι το πρόβλημα θα πηγαίνει πίσω μας. Έτσι θα γίνει και μεταξύ μας. Οι Έλληνες είμαστε πολύ παθιασμένος λαός. Θα τσακωθούμε, θα ξανατσακωθούμε, θα διαπιστώσουμε σιγά σιγά ότι άλλα θέματα θα μας απασχολούν πιο καθημερινά, πιο σοβαρά. Το θέμα αυτό θα πάει πίσω μας. Σας θυμίζω ότι η δημοκρατία, η λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν στα σύνορά μας για περίπου 50-60 χρόνια. Άνθρωποι πηγαίνανε στα Σκόπια σε όλες αυτές τις δεκαετίες χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα ότι πηγαίνανε στη λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας. Και είχαν ανταλλαγές και πολλοί από αυτούς σπουδάζανε κιόλας στα πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο των Σκοπίων. Και μετά μετακινιότανε στο Βελιγραδίο για να έχει αναγνώριση το πτυχίο τους. Για να λέμε πράγματα που γνωρίζουμε μεταξύ μας πολύ καλά. Λοιπόν, πηγαίνανε 3 χρόνια στα Σκόπια και το 4 στο Βελιγράδι. Και παίρνανε πτυχίο από το Βελιγράδι ενώ είχαν σπουδάσει στα Σκόπια. Και κανένας δεν είχε δραματικό θέμα με αυτό. Ούτε άκουσα ποτέ κανένα να γίνεται θέμα γι' αυτό. Το είχαμε πίσω μας. Έτσι. Τώρα πράγμα, αλλά υπήρχε σαν αγκάθι. Τώρα τελειώνει αυτό. Έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθούμε. Αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα από μια άποψη. Βεβαίως όταν το βλέπει κανείς μέσα στο ευρύτερο του πλαίσιο, είναι μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό και έπρεπε να λυθεί. Αλλά δεν είναι ένα θέμα καθημερινότητας. Έχουμε πολλά θέματα καθημερινότητας πολύ πιο σημαντικά σε όλα τα επίπεδα. Η οικονομία, η εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια μας, η ασφάλεια. Αυτά είναι θέματα που νομίζω μπορούμε να συζητάμε κάθε μέρα και να μας διαιρούν.
Μάλιστα.
Οι πρέσπες θα φύγουν πίσω, θα γίνουν ιστορία σε λίγα χρόνια. Ας κάνουμε υπομονή να έχουμε, ας το πούμε έτσι, και την εικόνα του μέλλοντος για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα,
καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.